4.12.1983. u sali Patrijaršije predavanje će održati Atanasije Jeftić.
Salam jedan na jutrenji.
Salam se to nomatija tu otikalo, aliluja. Oti to nijako vektele se to je ato kirio, aliluja.
Ine i odacom Filohije, s tim što će odacom Filohije opet dve nedelje, jer ću ja odsustovati najvjerovatnije dve nedelje onova. Tako da ovo što budem govorio, nadam se, preslušao sam ove trake, nadam se da će biti ukopljeno ono što su oni govorili. Koliko sam vidio, otac sam Filohije dva predavanja održao posle oca Irinejevog, uopštenog, onako novozavetnim osnovama o spasenju. Jedna je u neku ruku o padu čovekovom, a drugo predavanje je bilo o spasenju kroz krst. Ali jedno i drugo su u neku ruku uvodna teološka predavanja u samu temu o spasitelju i spasenju, o Hristu i njegovom spasenju, drugim rečima o konkretnom već bogoslovskom, hrišćanskom učenju o spasenju i iskustvu spasenja. Bilo bi šteta da počnemo o tome, o spasitelju i spasenju, ne progovorivši uvek i iznova onome što Sveto pismo svedoči o tome, drugim rečima o biblijskom svedočenju o tome, mada to treba odmah naglasiti da celokupna pravoslavna vera i učenje, to jest poznavanje vere i doživljaj te vere, dakle duhovno iskustvo, ne zasniva se pre svega na Svetom pismu, nego je Sveto pismo plod toga pravoslavnog crkvenog iskustva i doživljaja. Naime, apostoli kao grupa prvih pozvanih u spasenje, grupa spasavanih, i onda oni njihovi učenici koji su se pridodavali njima počevši od dana pedesetnice u Jerusalimu, prvi dan 5000, drugi dan 3000, i kako kažu dela apostolska, Gospod je svakodnevno pridodavao crkvi one koji se spasavaju, oni su živjeli tim neposrednim iskustvom vere, doživljaja Hrista kao spasitelja i okušanjem njegovog spasenja. A onda su apostoli tokom decenija pisali tim grupama ili opštinama u pojedinim mestima ili pokrajinama čitavim, najpre evanđelja kao kratke podsjetnike o životu i radu Hristovom, jer čovjek je ipak zaboravlja, pa je to pismeni podsjetnik, ali nije pretendovao ni jedan pismeni podsjetnik na to da pokrije celokupno ono iskustvo koje su imali i ono saznanje koje su dobili kroz lični kontakt sa apostolima i apostolima, od apostola o Hristu. Tako su i pisma ili poslanice posle pisane pojedinim crkvama kao podsjetnici i nisu naravno pokrivale celokupnu tematiku, tako da kažem, hrišćanske vere i posebno o spasenju. I negde krajem prvog veka su otprilike završena, pošto je poslednji apostol, apostol Jovan, promenio svetom, otišao u nebeski svet, u nebesko carstvo, onda je otprilike završeno pisanje tih apostolskih tekstova. I nisu sve crkve imale sve tekstove. Recimo, apostol Pavle je napisao Efescima. Ta poslanica je proširena, poslanica Efescima, okolnim crkvama u Maloj Aziji, a Mala Azija ondašnje vreme je samo ovaj deo, zapadni deo Male Azije, oko Smirne, oko Efesa, otprilike severozapadni deo Male Azije, kako se ona uvlači ovamo, tako da kažemo, u Egejsko more, to je u stvari bila Azija. One druge pokrajine, Vitinija, Pont, Galatija i tako dalje, su dublje. Posle je prošireno ta pokrajina Azija na Malu Aziju današnju, a onda i na Veliku Aziju, na cijelu Aziju. Znači, sama pokrajina Azija je oko Efesa, Smirne, tu. Recimo, ta poslanica nije još bila dospela svugde. Možda nije dospela u Rimu, Kartagenu, Aleksandriju. I kad su se u drugom veku pojavili jeretici gnostici sa nekim takozvanim tajnim znanjem, tajnom gnozom i sa spisima koji su pretendovali da su apostolski, onda se crkva našla pobuđena da sakupi i da, tako da kažem, sabere ili kodificira te spise, tako da polovinom drugog veka imamo po prvi put zbirke novozavetnih tekstova, ovi koji su danas, imate zabeleženo oko 160. godine jedan fragment sačuvan Muratorijev po pronalazaču jednom engleskom teologu koji je pronašao gde su ispisane te knjige i još uvek variraju, recimo ne nabraja sve, nije imao u vidu sve, ili nabraja neke koje nisu danas u Svetom pismu, recimo pastir Jermin, ja sam ga preveo, ovih dana će izaći kroz 2-3 dana u štampe iz prvih decenija drugoga veka, što znači da nije se crkva zasnivala isključivo na tom slovu, na tom pismu. To su bili značajni tekstovi. Ali kako da vam to predstavim da bi mogli da shvatite? Recimo, otac Justin je mnogo napisao. Ako smijem da se pozovem na to, ja koji sam ga poznavao, hvala Bogu, skoro od 57. kad sam ga prvi put upoznao, skoro 2,5 decenije, nije mi više potrebno. Nekad jeste, zaboran sam čovjek da pogledam u njegove knjige šta on kaže. Otprilike znam šta je govorio, šta je mislio, kakve su njegove, tako da kažem, shvatanja i što je glavno njegovo iskustvo. Ono živo iskustvo ne može da zameni nikakva knjiga, ni njegova čak. Ili, na primjer, dobijete vi pismo od nekoga, ono vam mnogo sve što govori, ali vi više naslučujete njega, tog čovjeka koji vam piše, ili je roditelj, ili prijatelj, svejedno ko, i pismo vam ponešto dodaje tome, ali vi više cenite, procenjujete to pismo na osnovu onoga što njega znate. Ili recimo opiše neko, evo moj otac je preminuo ovih dana, sad uzme nekoga da napravi studiju o njemu, najobjektivniju, čime ću ja meriti tu studiju, tu knjigu, tu nauku o mome ocu, merit ću onim iskustvom, kažem, tu je pogodio, tu nije. Naravno, koliko je to moje iskustvo oca, duboko, iskreno, kao što je iskustvo svetiteljsko, apostolsko, iskustvo Hrista. Tako je i crkveno iskustvo spasenja, a ovo je vrlo važno, bilo kriterijum svega, pa i Svetoga pisma. Zato kad se pojavili takozvani apokrifni spisi, recimo Tomino evanđelje, ili Jakovljevo evanđelje, Petrovo, Filipovo, ili šta ja znam, dela Petrova, dela Pavlova, i tako dalje, crkveni ljudi, bez obzira što je ta knjiga nosila taj naslov ili je neko doneo podmuklo da poturi, odmah znala da to nije to. Ne zato što tamo nije bilo istinskih, istinitih elemenata, bilo je, nijedna laž se ne drži na fikciji, neku istinu sadrži u sebi pa onda nadodaje na nju ili je izvitoperuje, ali polazi od neke istine. Tako su ti apokrifni spisi bili odbačeni, ne zato što se sazvali pa se dogovorili, nego osjećali su ljudi, nije to to. Međutim, iskustvo unutrašnje osjetilo šta je u tim spisima autentično, šta je verno onom predanju, je to iskustvo spasenja i jeste ono što je ključno za pravoslavno učenje o spasenju. Drugim rečima, ono je zaista plod doživljaja spasenja u Hristu kao spasitelju, drugim rečima plod doživljaja Hrista kao spasitelja. To je osobito vidno kod svetih mučenika i kod tako bogoslova kao što je sveti Ignjatije Bogonosac, kao što je sveti Irine, kao što je sveti Atanasije Veliki, koji su bili u teškim momentima borbe sa jereticima ili momentima ispovedanja Hrista, kad su na osnovu toga svedočili i što je glavno crkva priznala, odnosno ostali priznali u tome autentičnost izražaja tog iskustva. To je taj čovjek kao da govori u ime svih nas, on je usta naša, on najbolje izražava to naše opšte iskustvo, zato je bio prihvaćen. Ne zato što je on bio veliki, veliki je recimo bio i učenje, bio Origen, jedan izuzetno talentovan bogoslov, školovan i čovjek koji je živeo svoju veru, ali osjetili su ljudi i prosti oko njega da on nije sposoban, odnosno nije veran u izražavanju tog iskustva i počeli su već u vreme njegovog života da se dvoje od njega, mislim da ga potiskuju, i tako je na kraju bilo. On nije smatran za oca crkve, za velikog mudrog pisca, ali ne za izražavaoca iskustva crkve o spasenju. To iskustvo delimično nam je zapečaćeno u Svetom pismu, u smislu tome da ono što je rečeno, rečeno je autentično ispravno, ali nije sve to što je rečeno. Uzgred da dodam koliko je to važno, vidi se iz života našeg svetog Save. Navodi Domentijan kad je on došao u Jerusalim da je patrijarh Atanasije Jerusalimski pozdravio ga i razgovarajući sa njim prepoznao u njemu čoveka apostolskog. Kaže, ovaj nosi u sebi duha svetoga i njemu nisu potrebna pisma, sveta pisma, kao što ni apostolima nisu bila potrebna, nego imaju duha svetoga u sebi. Toliko je sveti Sava bio čovjek zaista duhonosac, Hristov čovjek, Boži čovjek, da je zaista, vidite, malo napisao i nije važno što nije napisao. Ja se često mislim, evo sad sam bio na Kipru, iskreno vam kažem, i ovako, da čitate masu stvari, punite glavu, pišete nešto, a ljudima treba u stvari da im kažete prenesete jedno neposredno iskustvo. Recimo da jednom čoveku poljuljanom u veri, ili ne možda u veri sumnje iz glave, nego duboko potrešenom životnom nedaćama, da mu ulijete nadu u milosrđe Božje i da su sve ove nedaće i nevolje ništa i da treba da se drži Boga, to samo možete ako ste duboko preživjeli jedno takvo iskustvo, možda sa malo reči da prenesete. Inače se to mnogim rečima možete da mu recimo, pogotovo ako nije čovjek koji je naviko sebe da intelektualno se recimo bavi mnogo mišlju ili da podleže kako da kažem ubeđenjima lako preko glave, ali nego doživljava srcem. To je vrlo važno da dublji je čovjek nego što je njegov um. Um je u neku ruku u službi obrađivanja, razjašnjivanja, argumentovanja nečega zašto se čovjek srcem već opredelio. Kad kažem srce, mislim na mnogo dublje korene čovjekovog bića, na one jezgro ličnosti njegove, koje se u Svetom pismu naziva često srcem ili duhom čovjekovim, ne u smislu samo duhovne strane njegove, ne materijalne, u smislu upravo jezgra njegovoga, njegove ličnosti, onda je um može, zato um može da brani izvanredno kod recimo čoveka zlobnoga, može izvanredno da brani tu njegovu zlobu, ili kod čoveka bezbožnika izuzetno može da brani tu njegovu bezbožnost, i da vi ne možete da nađete, tako reći, mesta gdje da uklopite bar za njega ubedljivog nekog argumenta. Ili s druge strane, dobar čovjek ili čovjek dobronameran vrlo lako argumentuje dobrotu ljudi i ili recimo čovjek vere vrlo lako argumentuje svojim umom tu svoju veru i razloge za svoju veru. Tako da kažem, nije prvostepeno u čoveku um, nego upravo jedan dublji doživljaj ličnostnim jezgrom, doživljaj tajne života, doživljaj sebe, doživljaj Boga. To je iskustvo spasitelja, dakle Hrista, okušanje njega kao spasitelja. Sveto pismo upotrebljava taj jezik, okusite i vidite da je blag Gospod, zato što je tu čovjek nekako prisnije sjedinjen i potpunije doživljava i sebe i svoj odnos sa Bogom. To je, kažem, zapečaćeno i u Svetome pismu i u delima, naravno, svetitelja. Pa iz tog bogatstva Svetoga pisma htio bih da pročitam jedan vrlo važan odlomak početka poslanice Efesima, da apostol Pavle u vidu jedne himne Bogu govori o tajni našeg spasenja, ali sa centrom Hristom. Jer tajna spasenja nije samo, ko što je vidim, odat sam filozofije napomenuo, počeo da govori o tome, nije samo problem našeg, kako da kažem, individualnog rešenja, kako da sredimo, poput recimo raznih religija ili današnjeg ovog pokreta sa istoka, da čovjek treba da se sredi, da eto nađe neku unutrašnju ravnotežu, ili u teosofiji recimo da nađe neku ravnotežu sa višim sferama. Nije to to kad, o čemu govori hrišćansko spasenje, nego je celokupni čovekov život i čovekova stvarnost, zaista čovekov svet i ovde i u večnosti. Mnogo, dakle, dublje i svestranije obuhvata pojam spasenja ili istina spasenja. Sjećate se na početku koji ste bili, kad smo govorili s početka Petrove poslanice, kako je to apostol Petar divno ličnu apostolu Pavlu ovde na početku poslanice svoje prve Petar, a početku Efescima Pavle, počinju slično blagosiljajući Boga i Oca, Gospoda našeg Isusa Hrista, kako je po mnogoj milosti svojoj nas preporodio i oživeo nas kroz vaskrsenje Hristovo iz mrtvih i uveo nas u put spasenja i verom nas Hristu prisajedinio, tako da na kraju kao kraj ili savršenstvo vere svoje dobijamo spasenje duša. Slično tome što smo čitali na početku, da ne ponavljamo sada, govori apostol Pavle u poslanici Efesima, ali u tom odlomku koji ćemo pročitati, koji je najverovatnije u početku ne samo čitan nego i pevan. Jedan grčki vladika mi je to posvjedočio i on sam je sada komponovao tu divnu pesmu. To je bila himna prvohrišćanska koja je uzeta od apostola Pavla, ali nije isključeno da je neke himne sam narod ili apostol neki ispevao, pa je apostol posle recimo Pavle uključio to u svoje poslanice, odnosno na osnovu toga razvio i bogatije, potpunije i stavio to na papir. Tako je sigurno jedna od prvohrišćanskih himna ona u poslanici Timoteju. I kao što je poznato, Bog se javi, velika je tajna vere naše, Bog se javi u telu, opravda se u duhu, pokaza se anđelima, propoveda se narodima, uznese se u slavi. To je očigledno pesma prvohrišćanska koju je verovatno apostol Pavle prvi lansirao ili je on preuzeo pa uklopio u svoju poslanicu, jer se poziva na to kao što je opšte poznato, velika je tajna naše vere. To je ono što sam ja govorio na početku u Domu omladine, a što je sad objavljeno i u teološkim pogledima posljednjem dvobroju. Tako i ovde. Iz ovoga teksta koji ću pročitati i koji ću malo prokomentarisati, vidjet ćete kako on gleda naše spasenje. Da ga napročitam najpre. To je posle pozdrava na početku poslanice Efesima, kakav je bio običaj da se pišu poslanice. Imate i danas sačuvanu, recimo, božićnoj i uskršnoj poslanici našeg patrijarha i sinoda, German po milosti Božju, arhijepiskop Pećki mitropolit.